Labą dieną, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Pasaulio žemėlapis, prie mikrofono jos vedėjas Laurynas Jonavičius. Šiandien studijoje sveikinomės su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Erika Leonaitė, kuri yra ir tarptautinės teisės specialistė ir ekspertė. Labą dieną, Erika.
Labą dieną.
Ir kalbėsim šiandien apie Jeruzalę. Praėjusiu metu, 2017 metų pabaigoje, pasaulį pasiekė žinia, tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad planuoja perkelti Amerikos ambasadą į Jeruzalę. Tai sukėlė gan didelį tarptautinį skandalą, kadangi Jeruzalės politinis ir teisinis statusas jau daugelį dešimtmečių yra labai toks diskutuotinas objektas, dėl kurio nesutariama. Tas nesutarimas tęsis jau daug metų ir niekaip negali baigtis. Po to, kai Trumpas paskelbė apie šį sprendimą, praėjus kelioms savaitėms Jungtinėse tautose, Generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuri pasmerkė šitą Trumpo sprendimą. Tai gal galima pradėti truput nuo pačių pradžių, vat, kaip, kame yra problema Jeruzalės miesto ir jo teisinio statuso? Kaip dabar pagal tarptautinę teisę, kas yra Jeruzalė, kaip tai keitėsi galbūt istorijos eigoje ir galima būtų trumpai?
Taip, na, matyt, pirmiausia, aišku, kalbant ir apie Jeruzalės statusą ir apie Palestinos statusą, apie apskritai Izraelio-Palestinos konfliktą, na, yra ta problema, kad nėra paprastų atsakymų. Taip, ir kalbant apie Jeruzalės konkrečiai teisinį statusą, matyt, galima būtų tokius du aspektus išskirti. Tai pirmas aspektas būtų, kad kol kas tas statusas nėra aiškiai apibrėžtas. Na, būtent ką ir numato Oslo taikos susitarimai, kad Jeruzalės statuso klausimas, tai yra vadinamasis galutinio statuso klausimas, kuris turi būti išspręstas Izraelio ir Palestinos derybų būdu. Ir kitas aspektas būtų, kad rytų Jeruzalė, kurioje ir yra Jeruzalės senamiestis, visi pagrindiniai kulto objektai, jinai yra laikoma okupuota teritorija, konkrečiai Izraelio okupuota teritorija.
1947 metais, po to, kai Britai nusprendė atsisakyti savo mandato Palestinoje, Jungtinės tautos priėmė rezoliuciją, kuria buvo siūloma iš esmės įkurti Palestinos valstybę, Izraelio valstybę ir Jeruzalę kaip atskirą teisinį statusą turintį objektą. Tas atskiras teisinis statusas, ką jis reiškia, kas valdo tą Jeruzalę, kas turėtų valdyti vat, pagal tokį apibrėžimą?
Na, pagal 47 metų idėją, kurią vadovavosi Generalinė asamblėja, Jeruzalė turėjo būti kaip tarptautinė teritorija, kurią administruotų Jungtinės tautos. Ta idėja jinai nebuvo praktikoje niekada realizuota, nes, kaip žinia, 48-aisiais paskelbė Izraelis nepriklausomybę, arabų valstybės pradeda karą ir to konflikto metu Izraelis užima vakarų Jeruzalę, Jordanija užima rytų Jeruzalę. Taip kad Jeruzalė niekada netampa administruojama jungtinių tautų, bet kas yra įdomu, kad 99-aisiais metais įvyko toksai atvejis, kuomet Vokietijai pirmininkaujant Europos tarybai buvo organizuojamas susitikimas su Palestinos autonomijos atstovais Rytų Jeruzalėje, Izraelis pareiškė protestą ir atsakas iš Vokietijos ambasadoriaus buvo toks, kad Jeruzalė pagal tarptautinę teisę yra, na, toks latiniškas terminas corpus separatum, atskiras vienetas, tarsi atskiras nuo Palestinos ir nuo Izraelio. Tai toks būtų įdomesnis momentas, kada buvo tiesiogiai pasiremta dar 47 metų idėja praktikoje.
Ar tai reiškia, kad valstybės iš esmės, vat, tu, ta 47 metų jungtinių tautų sprendimu jie manipuliuoja ir kai kas kada nori, tas tada taiko vienokį ar kitokį statusą. Amerikiečiai visą laik sako kartu su žydais turbūt, kad čia turbūt daugiau Jeruzalės, Izraelio teritorija, arabų šalys visą laik tą neigia ir sako, kad tai yra visiška okupacija. Tokios labiau mažiau susiję valstybės, jos žiūri pagal situaciją politinę. Yra taip ar ne?
Na, aš gal čia tokios didesnės manipuliacijos nematyčiau. Tas atvejis, kurį paminėjau kaip referuojantį tiesiogiai dar į 47 metų idėją, tai gal labiau būtų iš diplomatijos įdomybių skirelio šio požiūriu. Nes jeigu žiūrėti į tarptautinės bendruomenės poziciją, iš tiesų mažai kas kvestionuoja Izraelio de facto valdymą vakarų Jeruzalėje. Tuo tarpu dėl rytų Jeruzalės yra praktiškai universalus konsensusas, kad tai yra Izraelio okupuota teritorija.
Mhm. Statusas teisinis Generalinės asamblėjos rezoliucijų, kad ir tos 47 metų, jos yra privalomos įgyvendinti, jas kažkas turi priversti įgyvendinti, ar tai tiesiog yra rekomendacinio pobūdžio siūlymas, kaip va, tas statusas?
Generalinė asamblėja, jinai ir pagal Jungtinių tautų chartiją, kuri yra savotiška tarptautinės bendruomenės konstitucija, pagrindinis dokumentas, pagal kurį veikia Jungtinės tautos, numato, kad gali rekomenduoti valstybėms tam tikrus veiksmus. Ir iš to kyla, kad iš principo Generalinės asamblėjos rezoliucijos jos yra rekomendacinės. Aišku, tam tikrais atvejais jų turinys gali referuoti į privalomas nuostatas. Pavyzdžiui, kaip ir paskutinė Generalinės asamblėjos rezoliucija dėl Jeruzalės, joje yra referuojama į privalomą saugumo tarybos rezoliucijas. Mhm. Taip pat galima referuoti į pamatinius tarptautinės teisės principus, kaip kad negalimumas įgyti teritoriją panaudojus ginkluotą jėgą ar tautų apsisprendimo principas. Tuomet pats tas turinys, sakykim, tai, į ką referuojama, yra privalomi, bet pati Generalinės asamblėjos rezoliucija pagal savo formą jinai išlieka rekomendacinė.
Mhm. Dabar istoriškai žiūrint po tos rezoliucijos 47 metų, po Arabų Izraelio antro trečiojo karų, po šešių dienų karo, paskui Jom Kipūro karo ir daugelio kitų karų, kurie ten vyko, faktiškai mes turim situaciją, kad Izraelis yra, nu, kontroliuoja visą teritoriją, visą Jeruzalę iš esmės. 80 metais tas pats Izraelis prisiėmė savo vidinį įstatymą, kurio paskelbė, kad Jeruzalė yra nedaloma, kas jau turbūt yra prieštaravimas tam Jungtinių tautų rezoliucijai, Izraelio sostinė, reaguodama į ką jau Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė privalomą rezoliuciją, kuria paneigė tą Izraelio įstatymą, pasakytis netitinka tarptautinės teisės. Tai va dabar ta 80 metų rezoliucija saugumo tarybos. Jinai kaip ir yra privaloma įgyvendinti, taip?
Taip, tai šita rezoliucija joje yra referuojama būtent į tą pamatinį principą, kad yra negalima įgyti teritorijas ginkluotų būdu. Ir taip pat yra akcentuojama, kad bet kokie veiksmai Izraelio vienašaliai, kuriais norima pakeisti Jeruzalės statusą, tai šiuo atveju reiškia Jeruzalės tokia jau teisinė aneksija, yra niekinė ir neturi jokios reikšmės. Tai yra ta pati rezoliucija, kuria ir buvo valstybės tuo metu turinčios diplomatinės atstovybės Jeruzalėje įpareigotos iškeldinti tas atstovybės.
Paskutinė atstovybė iškelta iš Jeruzalės buvo Salvadoro, jeigu neklystų, 2006 metais. Jie kartu su Kostarika taip gan ilgai tempė ir laukė, kas turbūt irgi įdomu. Bet dėl įgyvendinimo to, vat, jau tos saugumo tarybos, kaip ją, nu, ar čia dabar kažkas turi, kodėl nesiimama veiksmų, kodėl jinai neįgyvendinta, grubiai tariant?
Na, tai matyt, čia apskritai ir bendresnis klausimas tarptautinės teisės veiksmingumo ir, na, galima klausti ir kodėl iki šiol Krymas aneksuotas ar kiti dalykai, kodėl Abchazijos Osetija iki šiol yra taip, kaip yra.
Na, tai čia tas teisės ir politikos santykis labai specifinis turbūt
taip,
pasidaro.
Taip, nebejotinai. Ir aišku, kad vėlgi po šešių dienų karo, ką galima paminėti, kad jeigu dar iki tol kažkiek tai, kuomet Izraelio politikoje nebuvo tokio aiškaus, sakykim taip, religinio nacionalizmo dominavimo, galbūt dar tas Jeruzalės klausimas nebuvo tiek svarbus. Po šešių dienų karo Jeruzalė kaip vieninga Izraelio sostinė tampa, sakykim, Izraelio lyg valstybės tapatybės šerdimi. Nuo tada švenčiama Jeruzalės diena kiekvienais metais, švenčiant būtent Jeruzalės atsiėmimą kaip visos Jeruzalės, ir šiemet bus, atrodo, gegužės 13 diena ta šventė. Na, tai vien tai parodo, kad Izraelio politikai tikrai panašu, kad nesvarsto to varianto, kad
ir niekad turbūt ir nesvarstė.
Gražinta. Panašu, kad iš tikrųjų, nes turim ir tą labai vizualizacija labai įtikinama, tai yra Izraelio saugumo siena, kuri yra pastatyta aplink Rytų Jeruzalę ir labai aiškiai veiksmingai atskiria Rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto teritorijų ir kurią irgi Tarptautinis teisingumo teismas 2004 metais pripažino, kad jinai pažeidžia tarptautinę teisę, jau minėtus tautų apsisprendimo principus ir taip pat draudimą įgyti teritoriją ginkluotą jėgą, nes tos sienos funkcionavimas veikia kaip tokia irgi de facto teritorijų aneksija. Bet, kaip žinia, na, siena egzistuoja toliau.
Mėly klausytojai, noriu jums priminti, kad radio žinių eteryje laida Pasaulio žemėlapis ir šiandien su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Erika Leonaitė kalbamės apie teisinį Jeruzalės statusą ir jos vietą tarptautinės teisės rėmose, sakykime taip. Grįžtant prie prezidento Trumpo priimto sprendimo, vėlgi turbūt truputį detalizuojant reikia pasakyti, kad JAV kongresas dar 95 metais priėmė įstatymą, kuris teigia, kad Jeruzalė turi būti, visa Jeruzalė turi būti pripažinta Izraelio sostinė ir kad amerikiečiai turėtų perkelti ten savo ambasadą. Čia nėra toks visiškai naujas, sakykim, sprendimas Amerikos politikoje. Tuomet kongresas didelę balsų daugumą tiek senate, tiek atstovų rūmose patvirtino šį sprendimą. Tačiau tuometinis prezidentas Bilas Klintonas ir visi po jo buvę prezidentai, tiek Džordžas Bušas jaunesnysis, tiek Barakas Obama, nepasirašė šio įstatymo ir pasinaudojo vėlgi kongreso numatytą galimybę atidėti tą ambasados perkelimą iš Tel Avivo į Jeruzalę 6 mėnesių laikotarpiu. Tempėsi jau čia beveik 20 net ir daugiau, iš tikrųjų. Ir dabar Donaldas Trumpas 17 metų gruodžio 6 dieną išėjo su pareiškimu, kad pripažįsta Jeruzalę sostinę ir siūlo perkelti tą savo ambasadą. Vėlgi ne visiems galbūt žinoma, kad jis lygiai taip pat, kaip ir visi kiti prezidentai, pasirašė tą 6 mėnesių atidėjimo terminą, įstatymą, kuriuo dar leidžia, neturi dabar ir čia perkelti ambasados į Jeruzalę. Žvelgiant iš tarptautinės teisės pozicijų, tai vat ką daro Donaldas Trumpas, čia yra pažeidimas tarptautinės teisės ar ne?
Taip, tai yra laikoma pažeidimu, nes vėlgi atsižvelgiant į pačią situaciją ant žemės, Jeruzalėje, kaip sakyti, turint galvoje į labai aiškias ir vienareikšmės Izraelio pretenzijas į visą Jeruzalės teritoriją ir į tai, kad Izraelis veiksmingai kontroliuoja visą Jeruzalę ir yra dar ir sieną atitvėręs, bet kokie veiksmai, kuriais yra sustiprinamos Izraelio pozicijos Jeruzalėje, net jeigu ta ambasada ir jinai, kiek žinau, planuojama ją ne rytų Jeruzalėje steigti, vakarų Jeruzalėje. Bet vis tiek tai yra, na, kaip ir pažeidimas to principo, kuris įtvirtintas Oslo taikos susitarimuose, kad dėl Jeruzalės turi būti išspręsta derybų keliu tarp Izraelio ir Palestinos. Ir taip pat, aišku, tai yra vėlgi pakankamai svarus žingsnis dar veiksmingiau patvirtinant, na, kaip ir Izraelio suverenitetą šiam miestui, kurio statusas yra labai problemiškas.
Ar tai reiškia, kad stiprus, galingi politikos veikėjai iš esmės, nu, gali ignoruoti tą tarptautinę teisę arba interpretuoti ją savo palankę linkme. Turbūt, nu, tai nėra vienintelis pavyzdys, mes matė ir daugiau tokių dalykų. Tai va tas tarptautinės teisės įsigaliojimo ar efektyvaus veikimo klausimas stipriai priklausomas nuo to, kaip jį žiūri didžiosios būtent valstybės, taip?
Taip, tas be abejo yra svarbu, bet kita vertus yra svarbu ir koks yra atsakas į tokias situacijas ir šioje vietoje mes matėme pakankamai vieningą atsaką, taip pat ir saugumo taryboje, kur, na, vienintelis veto buvo iš tų pačių Jungtinių valstijų, siekiant pasmerkti veiksmus, kuriais siekiama pakeisti Jeruzalės statusą, taip pat ir Generalinėje asamblėjoje.
Kaip kitos didžiosios valstybės, koks yra pasiskirstimas pozicijų pasaulyje va šituo klausimu? Čia vėlgi čia žiūrima daugiau per galios balansavimą politinį ar per tos teisinius niuansus, kaip jūs sakytumėt? Nu, kitos, Rusija, Kinija, saugumo tarybos narės, arabų šalis, akivaizdu turbūt, kaip jos laikasi, bet va tos kitos didžiosios valstybės.
Na, aš manau, kad priimant sprendimus, iš tikrųjų visada yra remiamasi tiek geopolitiniais, tiek ir teisiniais argumentais. Na, negalima galbūt išskirti, sudėtinga, kad vieni ar kiti būtų vienareikšmiškai svarbesni, bet sakykim, dabar, jeigu palyginti dvi situacijas, 2012 metais buvo įžymusis balsavimas Generalinėje asamblėjoje dėl valstybės stebėtojos statuso suteikimo Palestinai. Taip ir kuris irgi sukėlė didžiulį atgarsį ir tuo metu, nes tai standartinis valstybių rinkinys, sakykim, tai pasisakė prieš šią rezoliuciją, įskaitant Kanadą, įskaitant, pavyzdžiui, Čekiją ir kitas valstybės, kurios jau nebalsavo prieš Generalinės asamblėjos šią rezoliuciją dėl Jeruzalės statuso, nes čia galima matyti skirtumą, kad tarptautinėje teisėje nėra pareigos pripažinti kažkieno valstybingumą, bet yra labai aiški pareiga nepripažinti neteisėtų situacijų. Ir tuo galima paaiškinti, kodėl ta pati Kanada, kuri labai nuosekliai paprastai balsuoja prieš bet kokias rezoliucijas, kurios yra nepalankios Izraeliui, šiuo atveju jinai tiesiog priėmė sprendimą susilaikyti.
Tai dar Palestinos statusas, ką reiškia būti valstybė stebėtoje? Ar tai valstybė, ar tai dar ne visai valstybė, kaip jūs pasakytumėte?
Na, į šitą klausimą matyt, atsakymas irgi būtų nuo to, jeigu klaustumėte, dabar mes kalbėtumėmės Švedijoje, greičiausiai atsakymas būtų taip nebejotinai, tai yra valstybė, nes Švedija, kaip žinia, 2014-aisiais atrodo pripažino Palestinos valstybingumą, yra viena iš nedaugelio vakarų valstybių, kurios yra tai padarę, be Islandijos.
Islandija irgi yra pripažinusi.
Taip, taip yra pripažinusi.
Aišku.
Jeigu žiūrėti iš kitų valstybių pozicijos, kurios nėra šio žingsnio žengia, tai būtų sakoma, kad Palestina netitinka tam tikrų galbūt valstybingumo kriterijų. Pagal tarptautinę teisę tie kriterijai tai yra daugiau mažiau apibriešta teritorija, ką aš turiu omenyje daugiau mažiau, tai reiškia, kad nebūtina tam, kad tapti valstybę, kad sienos jau būtų aiškiai nustatytos. Taip pat tai turi būti gyventojai, veiksminga vyriausybė, gebėjimas palaikyti santykius su kitomis valstybėmis, nepriklausomybė, suverenitetas. Ir šioje vietoje, kuomet yra argumentuojama, kodėl galbūt Palestina netitinka valstybingumo kriterijų, daugiausiai yra apeliuojama į tai, kad Palestina neturi vieningos ir visą Palestinos teritoriją veiksmingai kontroliuojančios vyriausybės, kad, kaip žinia, yra išsiskaidimas. Gazos ruožą kontroliuoja Hamas, vakarų krantą Palestinos išsivadavimo organizacijos pagrindu sukurtas Fatah politinis judėjimas ir Mahmudas Abbasas, prezidentas Palestinos, taip pat priklauso šiai politiniai jėgai. Tuo tarpu vakarų krante taip pat Palestinos autonomija veikia paraleliai su okupacinė Izraelio administracija ir dėl to keliamas klausimas, ar iš tiesų galime kalbėti apie suverenų darinį. Palestina kaip suverenų darinį, kuris įgyvendina išimtinę valdžią visos Palestinos teritorijos atžvilgiu.
Tai
čia, pavyzdžiui, būtų tas argumentas, į kurį referuoja ta pati Kanada, kuri labai aktyviai priešinasi bet kokiems Palestinos valstybingumo apraiškoms, pavyzdžiui, Palestinos prisijungimui prie tarptautinio baudžiamojo teismo statuto.
Tas statusas jo irgi vis dar yra ginčio objektas ir kol kas dar turbūt
taip, nes
nelabai matosi sutarimo artėjimo.
Taip, nes pripažinimas tai yra tas dalykas, kuris egzistuoja valstybių dvišaliuose santykiuose. Taip, Lietuva pripažįsta Kosovą, Ispanija nepripažįsta Kosovo ir irgi, kaip žinia, visai neseniai pareiškia, kad Europos Sąjungos plėtros kontekste kalbėti apie Kosovą galima tik tai kaip apie Serbijos provinciją. Na, tai vėlgi tas būtų klausimas, ar Kosovas valstybė ar ne valstybė, na, mes Lietuvoje sakytumėm valstybė, Ispanijoje galbūt kitaip. Bet ar jungtinės tautos, jos kaip tokios iš tiesų negali sukurti valstybės. Tiesiog gal tas pripažinimas valstybės stebėtoje jungtinių tautų mastu, tai reiškia, kad Palestina įgyjo galimybę prisijungti prie jungtinių tautų rėmose egzistuojančių tarptautinių sutarčių, ką jau padarė prisijungdama prie tarptautinio baudžiamojo teismo statuto.
Tam tikras žingsnis link tokio tapimo pilna vertė bendruomenės nare, bet dar toli gražu tikrai negalutinis, taip.
Na tai, sakau, ar galutinis, negalutinis, tai čia yra va tas atsakymas, kur priklausomai nuo to, kokia yra jau politinė pozicija. Panašu, man pavyzdžiui, būtų panašu, kad Palestina yra panašesnė į valstybę negu ne valstybę. Bet
Grįžtant prie rezoliucijos ir jos pasmerkimo, sakykim, taip, tai yra Trumpo pripažinimo ir rezoliucijos pasmerkiančios tą pripažinimą. Iranas kitą dieną beveik reagavo pripažintamas Rytų Jeruzalę oficialią Palestinos sostinę, bet čia turbūt mažesnį poveikį tarptautiniai teisiai turintis sprendimas ir jau labai akivaizdžiai politinis. Jungtinėse tautose generalinėje asamblėjoje Lietuva palaikė daugumos nuomonę ir pasmerkė tą rezoliuciją. Lietuvos šita pozicija yra jinai nuosekli, sakykim taip, žvelgiant į tai, ką mes darėm Palestinos atžvilgiu, vat, Jeruzalės atžvilgiu seniau ir tai teisinga, sunku turbūt vertinti teisinga ar neteisinga, bet kaip jūs apibūdintumėt šitą balsavimą?
Na, Lietuva anksčiau Palestinos klausimais paprastai būdavo prie susilaikančiųjų. Taip, bet vėlgi noriu dar kartą pabrėžti, kad kai kalbama apie Palestinos kaip tokios statusą, tarptautinė teisė neįpareigoja kažką pripažinti. Šiuo atveju klausimas buvo jau, na, kalba ėjo apie veiksmus, kuriais yra pažeidžiama tarptautinė teisė ir kur yra įpareigojimas nepripažinti situacijos. Taip, kad atsižvelgiant į tai, jog Lietuva nuosekliai visada yra išreiškusi paramą dviejų valstybių sprendimui artimuosiuose rytuose, tai yra pakankamai nuoseklu. Nors iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad tai kažkuo skiriasi, bet pavyzdžiui ir Jungtinė karalystė, Estija, ta pati Bulgarija, irgi jeigu balsavime dėl Palestinos statuso jos pripažinimo valstybės stebėtoje jungtinėse tautose, čia aišku vis reikia pabraukti žodį valstybė stebėtoje, jos susilaikė tuo tarpu dėl Jeruzalės, jos taip pat balsavo už šią rezoliuciją.
Kitaip sakant, Lietuvos balsavimas šio klausimu generalinė asamblėja dabar iš esmės reiškia, kad mes pasisakom už tai, kad vyrautų tarptautinės teisės viršenybė, kad būtų laikomasi tų visuotinai sutartų principų. Teisingai aš suprantu.
Taip, aš būtent su tuo siečiau, nes ir konstitucijoje yra įtvirtintas imperatyvas, kad Lietuva vykdo užsienio politiką vadovaudamasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis. Tai būtent su tuo galima būtų sieti ir šią išreikštą poziciją.
Ačiū labai, Erika. Primenu, su mumis studijoje šiandien buvo Erika Leonaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Kalbėjomės apie Jeruzalę. Ačiū labai, Erika, už pokalbį. O su jumis, mėly žinių radijo klausytojai, susitiksime lygiai po savaitės kitą trečiadienį laidoje Pasaulio žemėlapis. Likite su žinių radiju.